Yepliyar Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabr hepdeniň anyny üni eferde habarlar gündeligi şuwunky programamyzda Çeşmeler Aşgabatyň türki geňeş agda bolmagy üçin daşary ýurtlardaky protest hereketleriniň basylyp ýatyrylmagyny talap edýänligini aýdýarlar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bölüminiň başlygy Hans Kluge Türkmenistana sapar edýär we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleýän gullaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının eýleri şöýle Ortiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitriy Muratow we Filippinlerden derňeji jurnalist Maria Ressa boldy. Nobel komitetiň beýanatynda aýdylýşy ýaly jurnalistler demokratiýanyň we parahatçylygyň şertleri bolan pikir azatlygyny gorumak tagallalary üçin bu bayrağı alypdyr. Şol bayrağı almak üçin 95 gurama we 234 adam ýüz tutupdyr. Şol sanda Ortiýetiň opozisiýa lideri Aleksey Navalny, Belarus opozisiýasynyň wekili Svetlana Tihanovskaya we Şwetsiýanyň daşky gurşagy boýunça aktivisti Greta Thunberg. Talaşkarlaryň doly sany we gizlin saklanýar we diňe 50 ýyldan soň ony çap edip bolýar. Bayrağyň mukdary 10 million euro. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä azyk maksatnamasy parahatçylyk boýunça Nobel bayrağı bilen sylaglandy. Nobel bayrağı ilkinji gezek 1901-nji ýylda berildi. Soňra bayrak alanlaryň arasynda Şwetsariýaly telekeçi we halkara gyzylgaç guramasynyň hakyky saslandyryjysy Jean-Henri Dunant we Fransuz siýasatçysy hem parahatçylyk döredijisi Federik Passy boldylar. 1901-2020-nji ýyllar aralygynda parahatçylyk bayrağı 101 gezek gowşuryldy. Bayrak gowşuruluş komiteti 19 gezek münasip kandidati tapıp bilmedi. Bütün dünya sağlık kuramasının Evropa boyunca regional bölümünün başlığı Hans Kluge Türkmenistan'a vardı. Hans Kluge'nin 7. oktyabrda yazan tweetinde bütün dünya sağlık kuramasının vekilinin regionun sağlık ministerlerine ve alımlarına koşulup sağlık boyunca ılmı diplomati varadaki halkara forumuna katnaşacaktığı aydıldı. Şeyle de maglumatı pandemiya tayinlik ve gözükçülük boyunca hizmettaşlığı Merkezi Adi yurtlarının sağlık pudağının yol kartası varada liderlerle pikir alışmak mümkinçiligi bellendi. Türkmenistan'ın daşary işler ministerliği Daşary işler ministri Reşet Meredowyň bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bölüminiň müdiri Dr. Hans Kluge bilen 7-nji oktýabrda duşluk geçirenligini eglan etdi. Resmi maglumatda söhbetdeşligiň konstruktiw bolanlygy bilenýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça regional bölüminiň başlygynyň Türkmenistana eden sapary ýurtda häkimetleriň resmi taýdan ikrar etmeýän koronawirustan ölenleriň görülýär edilmedik derejede köpelen wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda koronawirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýärler. Ýurtdaky ýagdaýlar barada media habarlary kommentirlemeýärler, agyr çäklendirmeleri giritmek we ilatly nokatlary izolerlemek ýaly çäreler bilen keselçiligini ýaýramagyna reaksiýa bildirýärler. Ýaňy ýakynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistandaky ýagdaý barada pozisiýasyny tahkiklaşdyrmagy talap edip Hans Klugeniň adyna açyk hat ýazypdy. Microsoft döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän hakerleriň köpüsiniň Ortiýete degişli bolanlygyny programma üçinçiligi boýunça ägirdiň soňky 1 ýylda ýüze çykaryndygyny we hakerleriň esasan Birleşen Ştatlaryň döwlet edaralaryny we aňtaw merkezlerini nyşana alandygyny aýtdy. Amerikan kompaniýasy 7-nji oktýabrda çawydan hatabatynda töleglü programma üçinçiligi bilen bagly hüjümleriň bar hartdan howplaryna ünsi çekdi we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň şu wagta çenli iň köp nyşana alandygyny bildirdi. Microsoftyň hatabatyna pudak bilermenleri we hökümetler ünsi bilen synedýärler kompaniýanyň programma üçinçilik önümleri dünýäde ören giňden ulanylýar. Hatabat Birleşen Ştatlaryň kiber hüjümleri we töleg programma üçinçiligi bilen bagly howplary barada iýdigler leýdiýän duýduruşlarynyň iýdiýany çawydy. Microsoft programma üçinçiligindäki gowşaklyklardan peýdalanan SolarWinds adly hacker hüjümi Birleşen Ştatlaryň federal agentliklerine çuňur aralaşypdy. Bu hüjüm geçen ýylyň ahyrynda uly täsir döredip, Birleşen Ştatlaryň resmileri Ortiýetiň SVR ady bilen tanalýan daşary ýurt aňtaw gullugyny bu hüjümde aýplapdy. Microsoftyň hasabatynda şeýle de beýleki ýurtlar ýagny Demirgazyk Koreýa, Eýran we Hitai agdaldy. Hasabatda 2020-nji ýylyň iýun aýyndan 2021-nji ýylyň iýul aýy aralygynda maglum Matli beyan edilen dövlet tarapından goldanyan hacker finansçıklarının ondan dine birinin Hıtay'a değişli bulundu gaydılar. Uganistan'ın Demirgazyk'ındaki Kunduz vilayetinde bir şahimet çiğdinde partlama oldu. Şayetler 8. oktyabrdaki partlamanın keptelik anını namazı vaktinde bolup geçenligini ve bir neçe adamın ölünlüğünü haber verdiler. Taliban'ın yol başçılığındaki İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Sekretari Kari Sayet Kosti partlamanın bolunluğunu AFP agentliğine tasdikladı. Ama cikmecik mağlumat vermedi. Hormatlar Radio dinleyiciler, siz günün kevirti edilikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.